Երևանում երեկոյան ժամայոթն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ մայիսի 21-ն է։ Ժառանգության հիմնադիր նախկին արտգործնախարար պատգամավոր Ռաֆի Հովանեսյանի նախաձեռնությամբ տարբեր կառույցներ այսօր քննարկել են քաղաքական ներկայիս խնդիրների հանգուցալուծման հնարավորությունը։
Մենք քաղաքացիական ազգային նոր օրակարգի ճշգրտման դրամայականի առջև ենք գտնվում։
Տեսակետների խաչմերուկ Թամանյանի ժառանգության վերմբռնումը 21-րդ դարասկզբին, տասնյակ մարդիկ բնակարանաշինության ոլորտում մեքենայությունների զոհեր, ունկնդրի ձայն, մամուլ, ռեպորտաժներ մարզերից, մշակույթ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր այցելել է Կոմիտասի անվան զբոսայգու Պանթեոն, Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանում գտնվող համատիրություններից մեկի բակային տարածք և իտալական Ռենկո ընկերության կողմից մայրաքաղաքում կառուցվող հեծանվա հրապարակ։ Իրանի հետախուզության գործերով նախարարությունը հայտարարել է, թե բացահայտել է Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչության աշխատակիցներից բաղկացած լրտեսական ցանց։ Ըստ պետական հեռուստատեսության եթերում հրապարակված հայտարարության, ձերբակալվել են ԱՄՆ-ի հետ կապ ունեցող 30 լրտեսներ։ Հաղորդվում է, որ ենթադրյալ լրտեսները Իրանի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ տեղեկություններ էին հավաքում գիտա հետազոտական հաստատություններում, համալսարաններում և արտադրական ձեռնարկություններում։ Ուրբաթ օրը սիրական անվտանգության ուժերի հետ բախումներում 30-ից ավելի ցուցարարներ է զոհվել։ Հակակառավարական ցույցերը ընդգրկել են երկրի ողջ տարածքը։ Ցուցարարները պահանջում են նախագահ Բաշար ալ-Ասադի հրաժարականը, բողոքում են իրենց նկատմամբ ուժի գործադրման դեմ։ Սիրիայի իրավապաշտպանների տվյալներով մարտին սկսված բախումների հետևանքով զոհվածների թիվը արդեն անցնում է 800-ից։ Իշխանությունները բախումների պատասխանատվությունը բարդում են արտասահմանից աջակցություն ստացող իսլամիստական խմբերի վրա։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը հայտարարել է, որ կառույցի նոր ղեկավարը կընտրվի մինչև հունիսի 30-ը։ Հինգշաբթի օրը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել հիմնադրամի նախկին ղեկավար Դոմինիկ Ստրոսկանը, ում Նյու Յորքում բռնաբարության փորձի մեղադրանք է առաջադրվել։ Մայիսի 23-ից հունիսի 10-ը Վաշինգտոնում անցկացվելիք նիստում արժույթի միջազգային հիմնադրամի գործադիր խորհուրդը կդիտարկի հնարավոր թեկնածությունները, կհրապարակվեն 3 հավակնորդների անունները։ Հիմնադրամի ղեկավարը կընտրվի կոնսենսուսով, ընտրությունները հիմնադրամի ղեկավար ներկայացուցիչների պնդմամբ անցնելու են առավելագույնս բաց և թափանցիկ։ Դոմինիկ Ստրոսկանը 3 ազատ է արձակվել $1,000,000 գրավի դիմ և այժմ տնային կալանքի պայմաններում է Նյու Յորքում, նա հերքում է բոլոր մեղադրանքները։ Այսօր Վրաստանում վերսկսվում են բողոքի ցույցերը նախագահ Միխայել Սահակաշվիլի հրաժարականի պահանջով, ցույցերը կանցկացվեն Թբիլիսիում և Բաթումիում։ Դրանց գլխավոր կազմակերպիչը երկրի խորհրդարանի նախկին նախագահ, ժողովրդավարական շարժում միասնական Վրաստան կուսակցության առաջնորդ Նինո Բուրջանաձեն է։ Նրա ձևակերպմամբ ժողովրդավարական բարեփոխումները երկրում անհնար են առանց Սահակաշվիլի հրաժարականի։ Ազատություն ռադիոկայանի վրացական ծառայության փոխանցմամբ երկրի քաղաքական կուսակցությունների մեծ մասը չեն պաշտպանում բողոքի ակցիան, ավելի արդյունավետ համարելով ընտրական օրենսդրության բարեփոխումներն ու ռեժիմի փոփոխությունը ընտրությունների միջոցով։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը հայտարարել է, որ մեղմացնում է արտոնագրային ռեժիմը իրանցի ուսանողների համար։ ԱՄՆ-ում ուսանել ցանկացող իրանցի երիտասարդները այսուհետ կարող են ստանալ 2 տարի ժամկետով բազմակի մուտքի արտոնագրեր։ Նախկինում իրանցի ուսանողներին մեկանգամյա մուտքի իրավունք էր տրվում գործողության ընդամենը եռամսյա ժամկետով։ Պաշտոնական Վաշինգտոնի այս որոշման մասին Ուրբաթ օրը հայտարարել է պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը, հավելելով, թե ԱՄՆ ցանկանում է նոր հնարավորություններ բացել Իրանում իրական փոփոխությունների համար։ Աստանայում այսօր անցկացվում է վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի ամենամյա խորհրդակցությունը։ Բանկին անդամակցող շուրջ 6 տասնյակ երկրների ֆինանսների նախարարներ քննարկում են Հյուսիսային Աֆրիկայում և Մերձավոր Արևելքի երկրներում բանկի գործունեության ծավալմանը վերաբերող հարցեր։ Բանկի ղեկավար Թոմաս Միրովի փոխանցմամբ մոտապագայում այդ տարածաշրջաններում ներդրումների ծավալը կհասնի 2,500,000,000 եվրոյի։ Այսօր լրանում է ականավոր գիտնական իրավապաշտպան խաղաղության Նոբելյան մրցանակակիր Անդրեյ Սախարովի 90-ամյակը։ Նա Նոբելյան մրցանակի արժանացել խաղաղության բնագավառում։ Խորհրդային ջրածնային ռումբը ստեղծած գիտնականը խորհրդային տարիներին հանդես է եկել ժողովրդավարական բարեփոխումների և մահապատժի վերացման դիրքերից, բողոքել է Աֆղանստանում խորհրդային միության ռազմական ագրեսիայի դեմ։ 1988-ից Եվրոխորհրդարանը սահմանել է Անդրեյ Սախարովի անվան մրցանակ մտքի ազատության համար։ Այսքան օրվա միջազգային հրատապ հաղորդագրությունների մասին, այժմ տեղափոխվենք կառավարության նիստերի դահլիճ, այսօր այստեղ Ռաֆի Հովանեսյանի նախաձեռնությամբ տարբեր կառույցներ քննարկել են քաղաքական ներկայիս խնդիրների հանգուցալուծման հնարավորությունը, լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանեսյանը իր իսկ նախաձեռնած քաղաքացիական ժողովի մեկնարկին հույս հայտնեց, որ մայիսի 28-ը Հայաստանը կտոնի իր խոսքով առանց քաղբանտարկյալների։ Վերջինների ազատ արձակման խնդրին անդրադարձավ նաև Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանը հետևյալ դիտարկմամբ.
Ենթադրենք մենք բաղադրում ենք սովի և ցուցովի մարաս 28-ից հետո ինչ պատճառներով որ մենք քաղբանտարկյալները հիմնականում ազատվենք, ուծ են երկու հոգի մնան։ Այդ խնդիրը որն է, եթե մենք բոլորը ազատվեցին, արդյոք մենք դրանով լուծում ենք ընդհանրապես քաղբանտարկյալների խնդիրը։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք ժամանակ առ ժամանակ ունեցել ենք քաղբանտարկյալներ մի քանի ամսով, մի քանի տարով, դա սկսվել է 95 թվականից։ Իսկ ինչու կան և ինչու կարող է նորից լինել, մի կարևորագույն հարց կա այստեղ, մենք չունենք դատական իշխանություն։
Ինչպես դուրս գալ Հայաստանում այսօր տիրող իրավիճակից, այդ հարցադրման հնարավոր պատասխաններն էին ընկած այսօրվա հավաքի բոլոր բանախոսների ելույթների հիմքում, տարբեր էին միայն մոտեցումներն ու դրան հասնելու ուղիները։ Ավետիք Իշխանյանի կարծիքով քաղաքացիական հասարակությունը պետք է հստակ պահանջ դնի քաղաքական կառույցների առաջ։
Ինչ է արվելու իշխանապետությունից հնարավոր իշխանապետությունից հետո, որովհետև այս համակարգը կներեք բոլոր նստակներին եմ ասում, դա նաև ինձ է վերաբերում, այս համակարգում ձեզից ով է լինի նախագահ, որոշ ժամանակի դուրս լավագույն ցանկությունում նախագահ դառնալուց հետո այս համակարգը պահպանելու դեպքում կդառնա նույնը, ինչից այսօր դժգոհում ենք։ Հնարավոր է իշխանապետությունը միայն պալատական հեղաշրջումների, գուցե նաև ահաբեկչությունների, գուցե նաև հեղափոխությունների միջոցով։ Նորմալ իշխանապետություն այս համակարգով հնարավոր չի։
Երկրում ժողովրդավարության հաստատման կողմնակից հասարակական ու քաղաքական ուժերը հավաքին ներկա ինքնորոշում միավորման նախագահ Պարույր Հայրիկյանի կարծիքով պետք է կարողանան կարճ ժամանակով համախմբվել։
Համախմբել մի նպատակի շուրջ, առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում, որովհետև ինչի մասին որ խոսենք, երբ փոփոխության մասին է խոսքը, մեկ է պետք ընտրություն լինի։ Ուրեմն առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում միասնական ճակատով գնում ենք մի նպատակի համար՝ խորհրդարանում դառնալով մեծամասնություն, ընդունել այնպիսի նախընտրական օրենսգիր և այնպիսի համակարգ, անպայման սահմանադրության համապատասխանով, որովհետև այնպես դա չի գործի, որից հետո Հայաստանը իսկապես դառնա ժողովրդի սեփականությունը։
Հայազգային կոնգրեսի նախկին անդամ Կարապետ Ռուբինյանը ցավով նկատեց, որ մինչ օրս ժողովրդի պայքարը սեփական իրավունքների վերականգնման համար արդյունք չեն տվել, սակայն անազնիվ համարեց դրանում ժողովրդին մեղադրելը։
Նույն պորտմանը ուցածումին պատրաստ է մեր ժողովուրդը եւ այս տարեսկզբին։
Թվարկելով մի քանի ներքին եւ արտաքին քաղաքական ու սոցիալ-տնտեսական նախադրյալներ, Ռուբինյանը հավելեց.
Կարծում էի, որ բավական է, որ կոնգրեսը որպես ընդդիմության առանցքային ուժ համախմբի ողջ հասարակությանը քաղաքական դաշտի ընդդիմադիր հայր ուժերի հետ հրապարակայնորեն պայմանավորվի իշխանապետության և դրան հետևող արտահերթ ընտրությունների վերաբերյալ խաղի արդար կանոնների մասին հաստատակամորեն դուրս բերի ըմբոս ժողովրդին փողոց ու պահի այնտեղ մի քանի օր ու բոլոր ճակատներում սնանկացած բռնակալի հրաժարականը անխուսափելի էր։
Բռնակալի հետ բաց երկխոսության ուղի Ռուբինյանն այդպես որակեց Հայազգային կոնգրեսի որդեգրած այսօրվա մարտավարությունը, հասկանալով, որ իր ներկայացրած հեղափոխական սցենարն անվտանգ չէ ու զերծ չէ նոր ցնցումներից, այդուհանդերձ Ռուբինյանը կարծում է, որ ձեռքբերումներն էլ արժեքավոր էին լինելու։
Հայաստանը շանս էր ստանալու արագ վերադառնալու ժողովրդավարական զարգացման ուղի, ժողովուրդը հնարավորություն էր ստանալու արդար ընտրությունների միջոցով ձևավորելու նոր գործունակ իշխանություն, որը արմատական բարեփոխում ներկաներ տնտեսական և քաղաքական ոլորտներում։ Հաջույքով կլսեին այս նոր որդեգրած ուղով կատարվող հայերի ճշմարտացության վերաբերյալ փաստարկներ, ուրախ կլինեին, եթե նշաններ տեսնեին, որ որոշումն ընդունվել է մտքերի բախման կառուցողական բանավեճի արդյունքում։
Ավաղ, ոչ նման համոզիչ փաստարկներ, ոչ կայացած բանավեճի նշաններ չեմ տեսնում, ասում է Կարապետ Ռուբինյանը։
Իսկ դեպքերի զարգացումը հուշում է, որ որքան էլ ցավալի է, կտրուկ և արմատական փոփոխությունների միջոցով Հայաստանը զարգացման ուղի հանելու և տարածաշրջանային մրցակցության բեմահարթակում տանուլ տվածի դերակատարությունից ազատելու շանսերը առայժմ խորսված են։ Չեմ հավատում նաև, որ հակի կիսալքած արմատական ընդդիմության դաշտ հնարավոր է արագորեն գցնել նոր կամ հին որևէ ուժով, որևէ ուժի համար բավականին երկար ժամանակ կպահանջվի վերջին զարգացումներից հերթական անգամ հիասթափված ու հուսալեկված հասարակության վստահությունը վերանվաճելու համար։
Առաջիկա ընտրություններով էլ ըստ բանախոսի ոչինչ փոխել հնարավոր չէ, քաղաքացիական նախաձեռնություններ և միավորումներ, դա է Ռուբինյանի կարծիքով նորարարական հեղափոխական դաշտը։
Այս համատեքստում ես հնարավոր և ուծելի եմ համարում նաև քաղաքական նոր միավորի ստեղծումը, պայմանակարոր են անվանել դա քաղաքացիական ֆորում, ֆորում իր և անկիկ և արդի իմաստներով, որտեղ ընդգրկված անհատները պետք է փորձեն վերցնել իրենց վրա մեր երկրի հասարակական քաղաքական զարգացման ավանգարդի դերը և նպատակ դնեն երկիրը դուրս բերել ժողովրդավարության ու զարգացման ուղի, ֆորում, որը կարող է մոդել հանդիսանալ ապագա պարլամենտական Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանի համար։
Հավաքի ավարտին Ռաֆի Հովանիսյանը հայտարարեց, որ երկու շաբաթից, այսինքն հունիսի 4-ին լինելու է Ազատության հրապարակում քաղաքացիների հետ քննարկումները շարունակելու համար։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս քննարկումները Թամանյանի կերտած ամենագեղեցիկ հրապարակը շրջապատող շենքերից մեկում էին կառավարության նիստերի դահլիճում։ Կառավարության շենքի բակում առաջարկվում է կառուցել նոր շինություն, խոսքը այն աշտարակի մասին է, որը կար նախագծում, սակայն այն տարիներին ինչ-ինչ պատճառներով չէր կառուցվել։ Ճարտարապետների շրջանում վեճեր են։ Օրերս հրաժարական է ներկայացրել Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Միքայել Հասրացյանը և մամուլում կան մեկնաբանություններ, որոնց համաձայն գլխավոր պատճառը հենց այդ աշտարակի հարցում նրա մերժողական դիրքորոշումն էր։ Այսօր Աննա Իսրայելյանի հյուրերը քննարկում են ոչ միայն աշտարակի, այլև ընդհանրապես Երևանի աղմկահարույց նախագծերի թեման։ Լսենք տեսակետների խաչմերուկ։
Ընդամենը հունվարի 21-ին Երևանի գլխավոր ճարտարապետ նշանակված Միքայել Հասրացյանը այս շաբաթ հրաժարական տվեց և դեռևս չի հերքել մամուլում որպես դրա պատճառ նշվածները, այն է, որ համաձայն չէր մայրաքաղաքում իրականացվելիք մի շարք քաղաքաշինական նախագծերի, մասնավորապես կառավարության շենքի վրա գմբեթի տեղադրման հետ, որը ճարտարապետների տեսակետների միջև խորը անհամաձայնության առարկա է դարձել։ Այս կոնկրետ առիթով այսօր զրուցելու են Երևանի ճարտարապետական դեմքին առնչվող հարցերի մասին։ Ազատություն ռադիոկայանի հյուրերն են այսօր Հոյդա խմբակցության պատգամավոր Հայաստանի քաղաքաշինական խորհրդի անդամ Լիլիթ Գալստյանը և Երևանի նախկին գլխավոր ճարտարապետ Համլետ Խաչատրյանը։ Երկուսիդ էլ խնդրելու եմ նախ անդրադառնալ պարոն Հասրացյանի հրաժարականի պատճառներին։ նա այս ընթացքում հանդես չի եկել որևէ ծրագրային ելույթով, այժմ էլ կարծես չի պատճառաբանում իր հրաժարականի պատճառները, սակայն նրա փոխարեն, օրինակ, ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանն էր նշել, որ ըստ ամենայնին նա իրոք հրաժարական է տվել քաղաքաշինական որոշ նախագծերի հետ անհամաձայնության պատճառով, երևի թե քաղաքի կենտրոնում բազմաթիվ հատվածներում նախատեսվող նոր շինությունների հետ կապված։ Ձեր կարծիքով, որքանով է այս հրաժարականը առնչվում այս խնդիրներին?
Պիտի ասեմ, որ 4 ամսվա պաշտոնավարման ընթացք ունեցանք, չէ՞, պարոն Հասրացյանի, եւ երբ այդ նշանակումը հրապարակվեց, ես փայփայեցի այն հույսը եւ համոզումը, որ ճարտարապետական լավագույն ավանդույթներ ունեցող ընտանիքի ներկայացուցիչ է, եւ մենք կարողանանք Երևանում շատ պրոֆեսիոնալ եւ սրտացավ եւ ինչու՞ չէ նաեւ ինտելիգենտ հայացքով որը խմբագրում բերել այն աղճատուններին, եթե ոչ այլանդակությունները, ինչ որ այսօր տիրում է Երևանում։ Իսկապես այս 4 ամիսների ընթացքում հրապարակային որևէ արտահայտություն նրա կողմից չի եղել, բայց այն ամենայնիվ հակառակները, որ չունենք էլ պաշտոնական մեկնաբանությունը, թե ինչու, ես առանց կասկածի կարող եմ համոզումս բարձրաձայնել, որ անշուշտ պարոն Հասրացյանը չտեղավորվեց խաղի այն կանոնների մեջ, որը կոչվում է Երևանի քաղաքաշինական նկարագիր, որը կոչվում է Երևանի կառավարում, եւ ինչպես իմ 4 տարիների խորհրդարանական փորձառությունն է հուշում, որ Երևան քաղաքում քաղաքաշինական խնդիրները բացառապես լուծվում են ոչ թե օրենքի շրջանակներում, այլ ծառայում են միայն եւ միայն բիզնես շահին, երբ Երևանի ամեն քառակուսի ներառել եւ հատկապես մայրաքաղաքի կենտրոնի տարածքները դրանք արագ հարստանալու ամեն գնով հարստանալու միջոցներ են, որտեղ չեն հարգվում թե մարդու իրավունքները, չեն հարգում քաղաքաշինական նորմերը, չի հարգում Երևանի զարգացման հեռանկարը եւ առհասարակ քաղաքաշինություն, որի առանցքում մարդը պիտի լինի, եւ հստակ է թե ինչու պիտի պարոն Հասրացյանը չշարունակեր իր
պաշտոնը։ Ես ափսոսնալ իհարկե նշեց Լիլիթը, որ լավ ընտանիքից ես, քաղաքատեր եմ, այդ ընտանիքին աշխատել եմ պապի հետ, որ հետ լավ ընկերներ ենք։ Ափսոսում եմ, որ այդ ավանդույթները մտածում էի, որ հրաշալի կստացվի աշխատանքը, թեկուզ այն փորձը իհարկե չուներ Միքայելը, որպեսզի կարողանար այդ իրոք դժվար, որտեղ գիտեք գլխավոր ճարտարապետը մի պաշտոն է, որ բախվում է հասարակության բոլոր շերտերի հետ, ընչազուրկ ժողովրդից մինչև հանրապետության նախագահ, դա այնքան հզոր դիապազոնի աշխատանք է, որ այդ փորձը եթե չունենաս մարդկանց հետ շփվելու, անելու, շատ դժվար կլինի միայն նամակագրությանը ճիշտ կարդալ եւ պատասխանել, արդեն
մի
ծանր աշխատանքա, երբ որ այդ պարտականությունը տվյալը ընդամենը միայն մի մարդու վրա, գլխավոր ճարտարապետի վրա։
Ուզում եմ լրացնել, որ ինքնին քաղաքաշինությունը բազմաշերտ երևույթ է, որտեղ մշակութային ժառանգությունը կա, մարդու իրավունքը կա, բնապահպանության խնդիրները կա, տրանսպորտային խնդիրները կա, չեմ խոսում սեյսմիկ խնդիրները։ Եթե յուրաքանչյուր ինստիտուտ աշխատի, այսինքն ըստ էության խնդիրը ոչ թե ինստիտուտի բարդությունն է, այո, ես ընդունում եմ, որ դա համալիր գործառույթներ ներառող երևույթ է, բայց առհասարակ մենք պիտի խոսենք Երևանում և ընդհանրապես Հայաստանում կառավարման արդյունավետության, հանրային շահի և ընդհանրապես օրենքների նաև
գործադրման մասին։ Այստեղ ստիպ սահմանադրական սխալ։
Այո, այո,
սահմանադրական։ Ժամանակին լավ էր արված, լավ էր մտածված։ Ժամանակին ունեինք համայնքներ և գրված էր, որ համայնքը կառուցապատողը համայնքապետն է, չէ՞։ Հետո դարավ քաղաքապետը, ուրեմն սահմանադրությունը մի բան էր ընդունել, նախագահի հրամանագրը որոշեցին, որ Երևան քաղաքում գից քաղաքապետ է, երբ որ քաղաքապետը մարզպետ էր, բայց կառուցապատում է, նշանակովի մարմինը սկսեց կառուցապատել, այդտեղ սահմանադրական խախտում էր, հյուսիսային պողոտա, հյուսիսային պողոտա կամ կենտրոն, չէ՞, մնացած տեղերը քաղաք չեն, Նորքի մասիվում ինչ է կատարվում, այդ մյուս տեղերում ինչ է կատարվում, մինչև հիմա մեր ժողովուրդը այդպես էլ նստում են տրանսպորտ, ասում են գնանք քաղաք, չէ՞, որտեղ իրենց ապրաստեղը քաղաք չեն համարում, այդ սահմանադրական։
Ձեզ արդյոք չի մտահոգում, որ կարծես մի միտում է նկատվում, որ հանրությունը դեմ է դուրս գալիս ամեն նոր կառույցին, Facebook-ում անմիջապես սկսում են ձևավորվել դրա դեմ պայքարող խմբեր, դրա մի ապացույց է, օրինակ, վերջին օրինակները ասեմ, հա, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի նախաձեռնությամբ կաթողիկ Էնգից Սուրբ Աննա եկեղեցու և կաթողիկ Կոսարանի նստավայրի կառուցման շուտ բարձրացած բողոքի ալիքն է, և հիմա էլ քաղաքաշինության նախարարությունը հայտարարեց, որ պատրաստվում է իրականացնել Ալեքսանդր Ալեքսանդր Թամանյանի երազանքն ու վերջիվերջո ավարտին հասցնել Երևանի Հանրապետության հրապարակը եւ հիմա էլի ձնագնդի պես մեծացող խուլ եւ բացահայտ բողոքի ալիքի ականատեսն ենք։
Գիտեք, խնդիրը այն է, որ քաղաքաշինական կամայականությունները Երևան քաղաքում իրականացվող, իսկ ասեք քաղաքաշինական հանցագործությունները այնքան են շատացել, այնքան են թանձրացել, որ կարծես թե մեր հասարակությունը այլևս խեղդվում է։ Եվ յուրաքանչյուր օր ես տասնյակ եւ եթե ոչ հարյուրավոր օրինակներ կարող եմ բերել, որտեղ ունենք օրենքի խստագույն խախտում, այսինքն խախտումներ, որոնք իրենց մեջ նաեւ քրեական հանցակազմ են պարունակում, բայց ունենք սարսափելի անպատժելություն, ամենաթողություն եւ այլևս, այսինքն նրանց դեմ պայքարելու որևէ գործիքակազմ անիմաստ դարձել։ Վերցնենք այն, որ դելֆինարիումն ունեցան, որը չներ քաղաքաշինական փաթեթ, որը մեկը լսի պարոն Խաչատրյանը ճարտարապետ եղել Երևանի, եւ ես չեմ կարծում, որ խորհրդային ժամանակներում որևէ կառույցն են այն ավարտում, որը չունենար քաղաքաշինական փաթեթ։ Ուսանողական զբոսայգում ունեցանք երկու ռեստորանների կառույցը, որտեղ հաստատված նախագծից 10 մետր ավելի շինություն կատարվեց, եւ ոչ Երևանի քաղաքաշինական տեսչությունը, եւ ոչ էլ ընդհանրապես Հայաստանի քաղաքաշինական տեսչությունը, որը արձանագրել որ 10 մետրանոց խախտումներ կատարվել անզոր եղան այն քանդելու։ Օրինակները հազարավոր են, նույնը Նալբանդյան հարյուրավոր, Նալբանդյան, Սայաթնովա, այդ տարածքում, շրջափակված տարածքում շինարական աշխատանքները գնում են, երբ չկա քաղաքաշինական փաթեթը, չկա փորձագնություն եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն մենք ամեն վարկյան բախվում ենք պետության մեջ ամենաթողության, կամայականության եւ պարզապես անձերի շահից բխող լուծումների հետ եւ հասարակության համբերությունը այլևս ես չեմ խոսում։ Գիտեք, շատ կուզենայի հիմա խոսել, թե մեր մշակութային շերտը, մշակութային ժառանգության մի շերտ ինչպես մենք ավերեցինք, ինչպես 13 դարի վերջի հին Երևանն է։
Երևանը, չի 10, ամբողջ Երևանը։
Ամբողջ Երևանը, բայց գիտեք, Երևանը 15-րդ դարի քաղաքաշինական են շերտը, որոնք սև շենքերի տարածքներ, եւ կար Երևանի քաղաքապետի որոշումը 2005 թվականի, որ այդ նույն տարածքը պիտի իբրև թե վերականգնվեր Բյուզանդի տարածքում 2000 քառակուսի մետր հատկացված։ Անցել է 11, եթե ոչ 12 տարի։ Ամբողջ շենքերը ապամոնտաժվեցին, մշակութային ժառանգությունը ապամոնտաժվեց, այդ տարածքը կերել են, որտեղ հիմա այդ տարածքում 2000 մետր տարածք չկա, որ հին շենքերը վերականգնեն, եւ որը մեկը պատասխան չի տալիս, որովհետեւ այս երկրում որևէ ինստիտուտ, որ ունի գործառույթներ պահպանելու մարդկանց շահերը, բնապահպանական նորմերը, պահպանելու սեյսմիկ անվտանգությունը, բացարձակապես սրանք չեն աշխատում։
Այդ խնդիրն է, պարոն Խաչատրյան, թե այն ինչի մասին, օրինակ, վերջերս առավոտին տված հարցազրույցում ինքն Արեք Սարգսյանն էր նշել, որ հիշեցնելով, որ Թամանյանի նախագծած օպերայի շենքի վերաբերյալ էլ դեռ կենթանության օրոք ճարտարապետների կողմից բազմաթիվ բողոքներ կային, ինչի պատճառով դրա շինարարությունը մի քանի անգամ դադարեցվել է եւ ավարտվել է իշխանությունների հաստատակամության շնորհիվ։ Գուցե նման բողոք Հայաստանում, այսպես ասած, հին եւ բարի ավանդույթ են։
Չէ, ես կասեի, դա քաղաքական բողոքներ են, մարդիկ դրա քաղաքական։ Հիմա իհարկե սկսվեց դրան, կարելի էր, ես համամիտեմ ինչ որ տեղ, որ մեր ժողովուրդը շատ անտեղի դեր էր, որ կարել էր աղմուկ չանել, անում են իհարկե, բայց հիմա դրանք ուղղակի քաղաքական են, լավագույն։
Ես ուսանողական զբոսայգին արդյոք քաղաքական
չէ, ուսանողական զբոսայգին, բայց ես հավատացած եմ, չէ, դելֆինարիումը հավաքովի կոնստրուկցիա է, դա այնտեղ ուղղակի բնի նայ։
Ես օրենքի օրենս դիրեմ, օրենքի պաշտպանն եմ, ինչպես կարող էր Երևանի կենտրոնում, որը դարձար կենտրոնակոմիտաս զբոսայգու հարևանությամբ 50-60 մետրի վրա, անկախ նաեւ թե կոնստրուկցիան ինչպիսին է, չկա քաղաքաշինական փաստաթղթեր, վերջ, կա Հայաստանի Հանրապետության օրենքի խախտում, անհանդուրժելի է։
Չէ, ամեն դեպքում,
եթե չկա փաստաթղթերը, վաղը միս,
եթե բավարար կոնստրուկտ չկա, ես չեմ հետևել դրա։
Դու կարող եք հետևած չնել, բայց ես պատգամավոր եմ, որը դիմել են նախարարությանը, կառավարությանը եւ ստացել են պատասխան, որ քաղաքաշինական փաթեթ չկա։ Ուրեմն գործ ունենք կոնկրետ հանցագործության հետ, եւ եթե փաթեթը չկա, բավարար մի այդ կոնստրուկցիան քանդվի եւ այնտեղ նստած երեխաները ջրա հեղձ լինեն կամ չգիտեմ հազար մի բաներ, աստված շատ չի կարելի։ Սա հանցագործությունն է։
Դրանք տիպարային մշակված են եւ որևէ այդպեսի բան
չկա։ Կապչունի չունեն, փաստաթղթային հիմնավորումը չկա, իսկ տեսական ես դեզ հավաստիացրեցի, չէ՞ որ չկա։
Ես ուրի կոնկրետ
ես ասում եմ կոնկրետ փաստերի մասին։
Շատ օրինակներ կան, բայց ես ձեզ հետ համամիտեմ, որ այդ նույն զբոսայգում ինչ որ արվեց, դա վանդալիզմ չէր կարելի առհասարակ այգիներում այն ինչ որ կատարվեց, որի գլխավոր հեղինակը հենց Արեք Սարգսյանն էր, չէ՞, այդ ամբողջ այգիներում, որ արվեց, եւ հետագայում էլ հենց երևի դրա համար առաջ քաշվեց, չէ՞։ Համամիտեմ ժողովրդական ալիքա բարձացել, արդեն նա դեմա եւ եկեղեցու կառուցելու են եւ ամեն ինչին արդեն բսկտված են ներվերը, բաց է արդեն, չհասկանալով դա բարին է, չարին է, մեգա ինչ է լինի բողոքելու է։ Այդ տեղից էլ օգտվում են իշխանությունները, ասում են մեգա բողոքելու են, չէ՞, մենք մեր արածը անենք։ Այսինքն այդտեղ ինչ որ բաժին ունի ժողովուրդը, չեմ ասում ժողովուրդը մեղավոր է այս հարցում։
Որպես փաստարկ է հնչել, որ անթույլատրելի է պետական պաշտոնյաների աշխատասենյակներում փակ ու անհասկանալի պայմաններում մշակել հանրապետության գլխավոր օրինակ՝ հրապարակում իրականացվող քաղաքաշինական նման խոշորածավալ ու կարևոր միջամտություն։ Սրան հակափաստարկ է հնչեցում, որ այդ նախագծի մանրակերպը, գծագրերը, այդ թվում արխիվային նյութերը Թամանյանի մի քանի շաբաթը ներկայացված են ճարտարապետության ազգային թանգարանում, առաջիկայում քննարկվելու է եւ այլն եւ այլն, եւ այսինքն որևէ առանց հանրային քննարկման անցկացնելու խնդիր չկա։
Ես արդեն գիտեք, ուրիշ կերպ կնայեմ, կներեքին, այնտեղ պատճառաբանում են, որ պետք է նախարարություններ տեղավորեն, չէ՞, այդ շենքերում։
Այո,
չէ՞, տեղ չունեն, մենք ստիպված ենք այսօր, այսինքն մեր ոնց որ Երևանի ամեն ինչը տեղում է, այդ գմբեթի կոմպոզիցիան պակաս, այդ էլ դնենք դառնա Երևանը, Վիեննա։ Հարցը այսպես էր մեզ տնում, որ այդքան նախարարություններ, որ դրել են, որ շենքեր են կառուցում այդ նախարարը, դա էլ է, չէ՞, ժողովրդի հաշվին, հարգատուների հաշվին, այդքան ապարատ ազգային ժողովի դուք պատգամավոր եք, ինչի՞ հարց եք բարձրացնում, որ այսինքն հարցը այն հիմքից լուծվի։ Եվ տարիներ առաջ նախարարությունների շենքերը վաճառեցին, չէ՞, նախարարություններ կան, այսօր վարչան նստում են այդ շենքերում, զարմանալու բան է, չէ՞, այսօր այդքան գումարներ պետք է ծախսենք, հիմա Թամանյանը ոչ լիներ այս պարագայում, ես չեմ կարծում, որ նա մարդ, որ իր տան, սեփական տան շինանյութը նվիրեց օպերային, տուն չունենալով ապրեց, միայն այսօր դրած մենք իրեն թողած իբր ի հարգանք, ի պատիվ Թամանյանի կարծում ենք, որ ամբողջանա։
Թամանյանի դարաբաս գաղափարի, այդ գմբեթային կառույցի գաղափարի վիճարկման մասին չէ խոսքը, այլ պիտի խոսենք այդ կառույցի քաղաքաշինական նպատակահարմարության մասին, եւ այս մասին խոսելուց ես անշուշտ պիտի հիշեցնեմ, որ նախ մենք Թամանյանի ընդհանուր էսքիզներն ունենք, եւ այսօրվա ներկայիս հանրապետության հրապարակը, որ մեր ճարտարապետության գոհարներից է, ինքը Թամանյանի նախագծի առանցքից բավականին շեղված է, եւ իսկապես երբ որ Թամանյանը այդ թմբուկի լուծումը երբոր ուներ, այդ իդեան որոշակերեն օգտագործեց Մարկ Գրիգորյանը, եւ երբոր մենք նայում ենք քաղաքաշինական նպատակահարմարության տեսակետից եւ շահարկվում է շատ էլ Թամանյանի անունը, եւ շատերին թվում է, թե իրենք Թամանյանի իրավը հաջորդն են, Թամանյանի շահարկելով կարելի է նրա ծրագրերը առաջ տանել, երբ որ ունեն զուտ ճարտարապետի ամբիցիաներ։ Նախ պիտի ասեմ, որ ճարտարապետական գերխիտ միջավայրում, ինչպեսին մեր կենտրոն հրապարակն է, այստեղ մի քանի խնդիրներ են առաջանում։ Նախ, ինչպես պարոն Խաչատրյանը նշեց, ինչու ենք մենք շարունակ առանցեն էլ բետոնապատում մեր բետոնապատված կենտրոնը, դա իր հետ բերելու է տրանսպորտային լրացուցիչ ծանրաբեռնվածություն, եւ բացի այդ միջավայրը քառակուսու մեջ ետևում երբոր պիտի լինի, ինքը բացարձակապես ներկան նախագիծը, որ ես գնացել եմ եւ տեսել եմ, բացարձակապես հեռու է Թամանյանի բուն նախագծից, որտեղ ինքը մի վեց հարկել պիտի գրեթե նկուղի վերածվելով, որովհետև պիտի այնտեղ փորձել զորով ճղտել, ես այդ բառից չեմ խուսափի ասելու, որպեսզի այն աշխատի։ Եվ ամենակարևորը, այստեղ աշխատավոճի եւ մշակութային ավանդույթների պահպանության խնդիր կա։ Եթե իսկապես երկու նախարարություններ ունեն խնդիրը տեղավորելու, Երևանի համաչափ զարգացման խնդիր ունենք, եւ բյուջեից ահռելի միջոցներ պիտի տրամադրենք բավարարելու համար այսին ճարտարապետական խմբի, ես չեմ վարանի ասեմ, որ նրա թիկունքում Նարեկ Սարգսյանն է եւ իր ճարտարապետական արեստանոցը, լավ, նույնիսկ եթե դուք պիտի իրականացրեք մայրաքաղաքի ծայրամասում իրականացրեք, այսօր Սանկտ Պետերբուրգը եւ Մոսկվան Բեռնաթափում են եւ իրանց շատ նախարարություններ տանում են, ինչու Քյութայիսի պարագայի մարտին վրացիները եւ վերել եւ աղճատել հրապարակի կառավարության առաջին շենքը դիմացից, իզոլացիոն եւ ՀԿՀՌԴ-ային եւ սեյսմիկ խնդիրներ առաջացնել, ինչու՞ չէ նաև քննարկենք այդ իմաստով, եւ երբ որ ես ասում եմ ճարտարապետական, երբ որ ես խոսում եմ ճարտարապետական նպատակահարմարության տեսակետից եւ ճարտարապետական էթիկայի տեսակետից, մենք պիտի բոլոր կողմերից նայենք եւ առանցնել մեր հրապարակը որ անսամբլային լուծումը, ես կարծում եմ, որևէ իրավունք չունենք բեկել անսամբլային լուծումը, մի հավելյալ ոչ պրոպորցիոնալ լուծում
դրել այն։ Դա արդեն Թամանյանի նախագիծը։
Չէ, դա ամբողջ հարցը գիտեք ինչն է։ Թամանյանը երբ որ
քնչում են այն քանդելու կոչեր հիմա արդեն։
Թամանյանը երբ որ նախատեսեց այդ գմբեթը այդտեղ, չէ՞, նախատեսել էր Երևանը 5 հարկանի բարձությամբ այդտեղ մի ակցենտ։ Հիմա ամբողջ Երևանը արդեն 25 հարկանի է նյահացել, պետք է այս հատվածը ցածր մնա, որ Երևան արդեն ինքը Թամանյանը որ լինել գամալեր, որտեղ ավելորդ է, որտեղ 4 կողմից
դրա համար անսամբլ անսամբլից արդեն դուրս է գալիս։
Ճիշտ ասեց Լիլիթը, որ այդտեղ ամբողջ խնդիրը Թամանյանի հետ ինչ որ կպնելու, ինչ որ հավերժանալու,
ես ես ավելին ասեմ,
անհասկանալի մի բան է, մտելա էս մեր ճարտարապետներ, որոշ ճարտարապետների մեջ ու դուրս չի գալիս, բայց դրա փոխարեն ֆանտաստիկ հնարավորություն եղավ հյուսիսային փողոտան կառուցել։ Երբ որ աշխարհում նման օրինակ, նման կրկնօրինակը չկա, որ մի ճարտարապետ, այս վերջի 50 տարում ասեմ, աշխարհում որևէ ճարտարապետ նման հնարավորություն չի ունեցել։ Գիտեք, շուկայական պայմաններում որ մեկը լինի դիրիժորը այդ փողոցի եւ արդյունքը լինի այդպեսի։ Եթե դուք հիմա պատկերացեք, որ դա լիներ օպերայի որակի, չէ՞, կամ Թամանյան այն մի փոքր փողոցի որակի ճարտարապետություն, չէ՞, կլիներ երևանցիների հպարտությունը, չէ՞, բայց այսօր ով որ անցնում է կողքից կամ ռուսերեն ասած կոմունիլեն հյուսիսային պողոտայցը,
կառավարության 2009 թվականի որոշում կա իսկ մի տարածքի մասին, եւ այնտեղ Թամանյանի անունը չկա, պարզապես կառավարությունը որոշել է իր ադմինիստրատիվ կարիքների համար այնտեղ բարձրակ շենք կառուցել, այնպես որ Թամանյանի անունը այստեղ պարզապես շահարկվում է եւ նախագիծը ուղղակի վարիացիա է Թամանյանի թեմաներով։
Այ հիմա հայտնի դարձավ, որ Երևանի քաղաքապետարանը մշակում է Մոսկվա կինոթատրոնի ամառային դահլիճն ու Սասունցի Դավթին արձանին հարակից տարածքը երիտասարդական կենտրոններ դարձնելու նախագիծ։ Փաստորեն այս քայլում այդ քայլի ականատեսն են, քանի որ նախապես խոսվում էր այն մասին, որ Մոսկվա կինոթատրոնի ամառային դահլիճի փոխարեն պիտի նախորդ տարի կառավարության ընդունած որոշման համաձայն պետք է եկեղեցի կառուցվեր։ Կարծում եք արդյոք, որ հիմա էլ հանրության գողությունները առիթ կդառնան ինչ որ վերանայելու արդեն իսկ հայտարարված ծրագրերը։
Ես շատ հստակ մի վերաբերմունք ունեմ եւ այսպես իմ փորձը ինձ թույլ է տալիս բարձրաձայն ասելու, որ Երևանի նկատմամբ խեղումները, ոտնձգությունները, այլանդակությունները այլևս համբերության բաժակը եւ սահմանը անցել են։ Մենք պիտի փորձենք Երևանում դադարեցնել կետային կառուցապատումը, ինչը որ ըստ էության Երևանի կործանման ճանապարհն է։ Երբ որ մենք ունենանք Երևանի զարգացման քաղաքաշինական կայացած հեռանկար, համամասնության մեջ տեսնել եւ մեկ կնդ միշտ որոշել դադարեցնել կետային ամեն տեսակի լուծումները Երևանում, որովհետև դրանք իրենց հետ վերում է սեյսմիկ, բնապահպանական, մշակութային եւ բազմաթիվ հանրային ընդվզումներ, ել չեմ խոսում գերակա շահի մասին, այսօր հազարավոր մարդիկ դարձել են գերակա շահի զո, երբ որ գերակա շահը ըստ էության հանգիլա այս կամ այն խոշոր գործարարի բիզնեսին, ուրիշ ոչինչ, դադարեցնել Երևանում կետային կառուցապատումը, լուծումը միայն դա է, եւ ցավոք սրտի այս երկրում ոչինչ չի լուծվում, եթե հանրապետության նախագահի համոզումը չի դառնում։ Ես կարծում եմ նաեւ մարդիկ կնեն, որ մեկ անգամ եւս կփոխանցեն Հայաստանի հանրապետության նախագահին, իրավունք չունենք Երևանը կետային կառուցապատման զոհ դարձնել, եւ վաղուց ժամանակն է, որ մեր նախագահի քաղաքական հայացքի դաշտում հայտնվի Երևանը իր բոլոր խնդիրներով։
Մի դրական փոփոխություն ցան արտենակ իստումականատես եղան Երևանի քաղաքապետը օրերս էլ հանդիպան ժամանակ շեշտեց, վերահաստատեց իր դիրքորոշումը, որ կանաչ տարածքների հաշվին գոնե շինարարության թույլտվություն չի ունելու։
Ես ասեմ, որ Հայաստանը սակավահող երկիր է, մենք շատ քիչ հող ունենք եւ կառուցապատման համար չենք կարող Երևանը այսպես թողնել, մեկ էլ գնալ կողքի, նայել հայկական հողը, չէ՞, այսինքն կառուցապատենք էլի հողեր գրավենք։
Այսինքն քաղաքաշինական հայացք ունենալ եւ ունենալ
զարգացման քաղաքաշինական հայացքը այն որ դրված էր հիմքում, չկա, արդեն չկա, անցան շուկայի տեսանք, որ մենք դրա տերը չենք սոցիալիզմից, երբ որ ես ժամանակին ասեցի պահպանենք միայն Երևանի գլխավոր հատակագիծը, բոլոր այլերը նայեցին մտքերի մեջ ծիծաղեցին, որովհետեւ դա իրոք նվեր էր, չէ՞, բայց այդ նվերը մենք չկարողացանք պահպանել, գնաց ժամանակին, դեռ սոցիալիզմի վերջի տարիներին 16 հարկաններ Բաքերում կետային կար, այսինքն այդ կետային կառուցապատումը պետք է լինի այսպես թե այնպես, որտեվ եթե պահանջը կա, չէ, երկիրը պետք է
շեղվելով գլխավոր հատակը
շեղված է, արդեն շեղված է,
այսինքն չի խոսում, որ ինչ կատարվել, կատարվել, այո, բայց կարելի է դադարել,
հիմա թույլ տալ ես ավարտեմ,
մենք չկա,
այուրիշ, այուրիշ, որ կարելի է կառուցել, հիմա Նյու Յորքը կետային կառուցա, բայց կարող եք ասել, որ Նյու Յորքը վատ քաղաք է, չէ, հաց էստեղ մշակութային արժեք չէ, որ չնչացնել է, հինը նորի հետ ճիշտ անել է, պահել է, կարող չէ, ընտանիքը ոնց է, պստիկը կա, պապը կա, վիճին, քանի սերունդ իրար հետ ապրում, մեր քաղաքը դառնում է մի սերունդանի, այդ հիմնական վտանգը դա է։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների Խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Երևանի նախկին գլխավոր ճարտարապետ Համլետ Խաչատրյանը և Հոյդա խմբակցության պատգամավոր Հայաստանի քաղաքաշինական խորհրդի անդամ Լիլիթ Գալստյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Հավելեմ, որ Աննայի պատրաստած հաղորդաշարը դուք կարող եք նաև դիտել, այցելեք մեր կայքեջ azatutyun.am։ Իսկ հիմա էլի քաղաքաշինության մասին, բայց այս անգամ հերոսները աննախադեպ ծանր վիճակում հայտնված շարքային մարդիկ են, ովքեր դեսից դենից գումարներ են հավաքել, վստահել են մի կոոպերատիվի, որը բնակելի շենք էր կառուցելու։ Խոսքը Թամանյանի կամ նրա աշակերտների ինչ-ինչ գլուխգործոցների մասին չէ, սա մի պարզ բազմահարկ բնակելի շենք է, որի կառուցումը այդպես էլ ավարտին չեն հասցրել։ Փողերը անհետացել են, խաբեբաներից մեկը ճաղերի ետևում է, մյուսը նախընտրելով ավելի հարմար կացարան պարզապես անհետացել է, մնացել են շփոթված բնակիչները և մի սեփականատեր, ով ասում է, թե կիսում է իհարկե մարդկանց մտահոգությունները, բայց կներեք, իմ սեփականությունը չեմ զիջի։ Ահա այսպիսի հայկական իրողություն, լսենք Էլինա Չիլինգարյանին։
Գևորգ Չաուշ 14 կոտորակ 3 կիսակառույց շենքի բնակիչներն ամեն շաբաթ կիրակի հավաքվում են շենքի շքամուտքում, ելքեր որոնելու, թե ինչպես վերադարձնեն շենքի իրենց բնակարանները, որոնց համար ժամանակին մեծ գումարներ են վճարել։ Շենքի շինարարությունը սկսել է Նորաշեն 2007 սպառողական կոոպերատիվը, որի նախագահը Արմեն Թադևոսյանն այժմ կալանավորված է, իսկ նրա մյուս գործընկերը փախուստի մեջ է։ Կոոպերատիվի մյուս անդամները, բնակիչները, մնացել են անտուն։
Շենքը կատլավանը փորված փորված փաստորեն, մենք եկել ենք, առելի գումարներ ենք վճարել, մի մասը առելի գումարներ, մի մասը քիչ-քիչ վճարներով։
Նորաշեն 2007-ը բնակիչներից այսպես կոչված փայավճարներ է հավաքել շենքը կառուցելու և բնակարան տրամադրելու համար։ Բաժնային ֆոնդը կազմել է մոտ 400 միլիոն ՀՀ դրամ, որով պետք է կառուցվեր մոտ 13000 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերեսով բազմաբնակարանային շենք։ 13 հարկանի անավարտ շենքում բնակիչների խոսքով 99 սեփականաշնորհման վկայականներից միայն 26-27-ն են պատկանում Նորաշեն 2007-ի հետ ժամանակին պայմանագրեր կնքած ու գումարներ վճարած քաղաքացիներին։ Մյուսները նախնական պայմանագրերը կնքել են գումարները վճարել, բայց մի օր պարզել են, որ այդ բնակելի մակերեսը պատկանում է ուրիշին։
Ես առաջի պայմանագիր կփոխնեմ եւ նոտարով հաստատված։ Ես չեմ հրաժարվել իմ պայմանագրից, իմ տնից, իմ տարածքից։ Ինչի հիմա վերայա ինքը իմ բնակարանը ուրիշի հետ արքու վաճարկել։
11-րդ հարկում կոնկրետ օրինակ բերեմ, վկայականը համվել կադաստրից, որի 11-րդ հարկը գոյություն չի ունեցել։
Գումարը, եթե ես տված չունեիս, չիրավունք ունեի գալ այստեղ տանտեր լինել։ Ինչ իրավունք ունեի։
Նորաշեն 2007-ը շենքի կառուցումը ֆինանսավորելու հարցում դժվարություններ է ունեցել և տոկոսով գումարներ վերցրել որոշ մարդկանցից։ Բնակիչները պնդում են, որ հենց այդ տոկոսների դիմաց էլ գումարներ տրամադրողները վերցրել են իրենց բնակարանները շուկայականից ցածր գներով։
2008-ին 36000 դոլար փողմուծ եմ 3 տարի, որ այդ գումարը քնած sense վիճակում ուծե, որ սպասեմ բնակարանի տեր պիտի դառնամ։ Այսօր իմ բնակարանը, որը 45000 դոլար մոտավորապես արժեք ունի, դոլարին համարժեք դրամ արժեք ունի, որը այդքան պետք է իմ վրա նստեր, այսօր այդ բնակարանը մարդը, որ վկայական ունի, ձեր բերի 2010 թվականի կեսերին ձեր բերի 14-15000 դոլար, նման բան, արդյոք դուք մեկնաբանությունը թողնում են ձեր վրա ուղղակի։
Նորաշեն 2007-ի հետ գործարքները իրականացրել նաև Էսկո կոնցերն ընկերության նախագահ Սարգիս Աղաբեկյանը, բայց ինչպես ինքն է ասում, ոչ որպես կոնցերնի նախագահ, այլ որպես ֆիզիկական անձ ձեռք է բերել բնակարաններ իր բարեկամների անուններով։ Բնակիչները պնդում են, որ իրենց շենքի 26 բնակարանները Սարգիս Աղաբեկյանին հասել են կոնցերնի նախագահին տրված գումարի դիմաց, առանց հաշվի առնելու տարիներ շարունակ գումարներ վճարած, անգամ վերանորոգում կատարած բնակիչների շահերը։ Էսկո կոնցերնի նախագահ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ իրավիճակը ստեղծվել է այժմ կալանքի տակ գտնվող կոոպերատիվի նախագահի պատճառով, իսկ ինքը պարզապես ժամանակին ձեռք է բերել բնակարանները և ունի անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը։
Իրավական ռեժիմը, այսինքն գործարքի տրամաբանությունը, որտեղ օրենքով ենթադրվում է, որ կողմը պաշտպանված է, չի պահպանվել, վերջինս կնքել են ռիսկային չմտածված գործարքներ։
ԵՍԿՕ կոնցերնի նախագահը վստահեցնում է, որ վերոհիշյալ բնակարանները ինքը գնել է ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված կարգով։ Հետագայում պարզվել է, որ Նորաշեն 2007-ի ղեկավարությունը այդ շենքի միևնույն բնակարանը պայմանագրերով պարտավորվել են վաճառել նաև այլ քաղաքացիների։ ԵՍԿՕ կոնցերնի նախագահը հաղորդագրություն էր տարածել, որում ասվում էր, թե բնակիչները բացահայտ շահարկում են այն փաստը, որ նախընտրական տարի է, հույս ունեն ցույցերի ապա տեղեկատվություն տարածելու միջոցով ստեղծել իրավիճակ, որ նշված շենքի խնդիրը իրավական դաշտից տեղափոխվի քաղաքական դաշտ։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե ով է հնչեցրել այդ միտքը, կոնցերնի նախագահ Սարգիս Աղաբեկյանը պատասխանեց.
Միտքը հնչեցվել է նշված քաղաքացիներից մոտ ամիս ու կես առաջ, երբ 5 օր հետ հանդիպեցին, բաց տեքստով ասացին նախընտրական տարի է, մենք փորձում ենք աղմուկ անենք, տեսնենք որ ումից ինչ ենք վերցնում։
Բնակիչները սակայն պնդում են, որ դա բացահայտ սուտ է և իրենցից ոչ ոք նման մտադրություն չունի և այդպիսի կարծիք երբևիցե չի արտահայտել։
Իրեն քաղաքական աշտար են տալիս, թե քաղաքական ոչինչ չկա։
ԵՍԿՕ կոնցերնի նախագահը առաջարկում է բնակիչներին բանկերից վարկ վերցնել և շահավետ գներով ձեռք բերել շենքի բնակարանները։ Իր հաշվարկով 10 տարի ամեն ամիս 70-ից 80 հազար դրամ վճարելով մարդիկ կարող են դառնալ բնակարանների սեփականատերեր։ Չաուշի 14 կոտորակ 3-ի բնակիչներն էլ հրաժարվում են կրկնակի վճարել բնակարանի համար։ Իրենք իրենց բնակարանի համար արդեն վճարել են։
Մենք մեր բնակարաններն ենք պահանջում։ Ոչ գումար, ովքեր որ տոկոսով գումարներ են տվել, նրանք թող մտածեն իրենք իրենց հետագայի համար, իսկ մենք չէ։
Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շաբաթօրյա ավանդական խորագրերի շարքից եւս երկու հաղորդում ունկնդրի ձայն եւ մամուլի տեսություն նախ լսենք մեր ունկնդիրներին, ովքեր զանգահարել են 54-40-47 հեռախոսահամարով եւ հայտնել իրենց տեսակետները մեր օրերի հրատապ հարցերի մասին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Այս շաբաթ ունկնդիրները անդրադառնում են արտագաղթի խնդրին ու նաև Ռուսաստանի Դաշնության կողմից իրականացվող համերկրացիներ ծրագրին, որի շրջանակներում տասնյակ ընտանիքներ մեկնում են Հայաստանից Ռուսաստանի ծայրամասերում աշխատանք գտնելու ակնկալիքով։ Իդեպ նշենք, որ այս ծրագրով Ռուսաստան մեկնող Հայաստանի քաղաքացիները ստանում են միանվագ դրամական օգնություն, բնակարան, աշխատանք, բայց կան նաև մի քանի պահանջներ, որոնցից մեկն էլ Հայաստանի քաղաքացիությունից հրաժարվելն է։ Ունկնդիրները ահազանգում են, որ իշխանությունները պետք է լուրջ ուշադրություն դարձնեն այս խնդրին, քանի որ Հայաստանի մարզերը դատարկվում են։ Ոմանք Ռուսաստանի Դաշնության համերկրացներ ծրագիրը համեմատում են Հայաստանի Սփյուռքի նախարարության Արիտուն ծրագրի հետ։ Մարտիկ նշում են, թե նախարարությունը անիմաստ գումարներ է վատնում Սփյուռքահայ երիտասարդներին Հայաստան բերելու համար։ Ունկնդիրների համոզմամբ կառավարությունը ավելի լավ է մտածի, թե ինչպես հայաստանցիներին Հայաստանում պահի, քան թե Սփյուռքում ապրող մի քանի երիտասարդի մի քանի օրով Հայաստան բերի։
Ծրագիր կրողը չի տեսնում, որ Ռուսաստանը ամբողջ մեր ժողովրդին տանում է ալտայսկի կրած և դաժան տեղեր բնագեցնում։ Էլ որտեղից են տուն գալիս, որ տնից հեռանում են։ Ինչպես կարելի է դա բացադրել, ես չեմ հասկանում։ Ծրագիրը իրականացնում փողերը ծախսում Արիտուն, նրանից հետո էլ տնից վռնդում են և Հայաստանը դատարկում են։ Իշխանությունը չի տեսնում, Տիգրան Սարգսյանը չի տեսնում, ինչ է կատարվում, որ հիանալի շիկարնի մեքենայով է ման գալիս ուրիշներին քննադատում մեքենաների համար։ Եվ այսպես ամբողջ Հայաստանը դատարկում են, զերբում են հայերին, իրենց հայրենիքից և իրենց տներից։ Ես շատ սրդացավով եմ մոտենում մեզ հարցին։ Հայը, որ ապրել է Հայաստանում, ծնվել է Հայաստանում, մեծացել Հայաստանում, հիմա ուղարկում են Ատայսկի կրայ, Սիբիր են ուզում ուղարկեն։ Սա հենց իրական ցեղասպանությունը հենց սա է։
Նշենք, որ արտագաղթի խնդրին ակտիվորեն անդրադառնում են ազատություն.am ինտերնետային AGI ցերուները։ Սարգիսը Երևանից գրում է. Ինչ են մտածում մեր քաղաքական գործիչները, ինչու չեն խոչընդոտում հայաթափման քաղաքականությունը, որը վարում է Ռուսաստանը։ Ես պահանջում եմ, որ նախագահը եւ կառավարությունը վերջ դնեն այս գործընթացին։ Սամվելն էլ Սպիտակից հակադարձում է. ոչ մի հնարավորություն չկա ապրելու, լավ են անում գնում են։ Վանաձորից հեռացած մի քաղաքացի էլ գրում է. Վանաձորում մարդիկ թշվառության մեջ են ապրում, ու դա է պատճառը, որ ուզում են ամեն գնով փախնել իրենց հարազատ հողից ու ջրից։ Ուրիշ ինչ անեն, չէ որ կյանք չկա, օլիգարխներ են ապրում, իսկ մնացածը թշվառությամբ են զբաղվում, գրում է ազատություն.am ինտերնետային AG-ի այցելուն։ Արտագաղթից բացի ուն կնդիրները շարունակում են ահազանգել նաև իրենց թշվառ վիճակի և ցածր կենսաթոշակի մասին։ Տարեցուն կնդիրները նշում են, որ եթե իշխանությունները ի վիճակի չեն բարձրացնել իրենց թոշակները, ապա գոնե սովետական միության տարիներին ավանդադրած իրենց գումարները վերադարձնեն։ Թոշակառուների մյուս մասն էլ կառավարությանն այլ տարբերակ է առաջարկում՝ հայտնաբերված մեռած հոգիների թոշակները տրամադրել դերևս իրենց գոյությունը պահպանող ծերերին։ Ունկնդիրները անդրադառնում են նաև թանկացումներին, աշխատատեղերի բացակայությանը, նաև սոցիալական այլ խնդիրներին։ Մարդիկ հարցնում են, թե արդյոք 20 տարի առաջ սրա համար էին պայքարում։
Իս ժողովրդի վիճակը ինչ պետք է լես թանկությունները։ Հնարավոր չի ապրել, 80%-ը կարիքավոր դարավ Հայաստանի։ Միտե դրա համար էր այդ կան պայքարը, որպեսի 20%-ը դիվերացում տեղ ունենա, 20%-ը միլիարդատեր դառնա, 80%-ը մի կեպ քաշկա, այն էլ չեմ ասում, որ ընդհանրապես մարդիկ կա, որ չեն կարող ապրել։ Ես ինչա, ինչ շահեց ժողովուրդը բացարձակ, ոչինչ։ Աղքատությունը լծվեց Հայաստան, սերունդը վիտամինազրկված մեծացավ, որոնց վրա մեծ քանակությամբ վարկեր են դրվել, որ պետք է փակեն։ Այդ աշխատանք չունեն, ավարտում են երեխաները, ուզում են ամուսնանալ, բնակարան չունեն։ Եթե երիտասարդը ավարտելա ինստիտուտը, բարձրագույն կրթություն ունի, աշխատանք չունի, 300,000 դակումենտ որտեղից ներկայացնի, որ իրեն վարկնան, որ բնակարան առնի, ամուսնանա, հայազգը շատանա։ Այս անտանելի վիճակը երբ պետք է վերանա, չի երևում։ Խոսում են, ասում են, ես կանենք, այն կանենք, բայց ոչինչ չի փոխվում։
Ունկնդիրների ձայն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը ձեր ուշադրությանը ներկայացրեց Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Երևի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները եւ մեկնաբանությունները շատ կարեւոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով եւ հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Այժմ էլ ընթերցենք օրվա մամուլը, տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
Համարերման վերաբերյալ երեկվա որոշումը հայոց աշխարհի համար մեկնաբանել է հանրապետական կուսակցության մամուլախոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Նա ասում է. Այս քայլը ցույց է տալիս, որ երկրի ղեկավարի բոլոր կարևորագույն որոշումները ուղղված են պետականության ամրապնդմանը եւ տոգրված են պետական ու ազգային գաղափարախոսությամբ։ Մեր նախագահի քաղաքականության մեջ հստակորեն ընդգծվում է պետական միասնականության գաղափարը։ Մարտահրավերներով լի տարածաշրջանում մենք պարտավոր ենք լինել միասնական ու անդուրժող։ Մայիսի 28-ի լավագույն առիթներից մեկն է նման մտնորոշ սերմանելու համար։ Սա շատ լավ առիթ է, որ մեր հասարակությունը դառնա ավելի միասնական ու տոնի հանրապետության փառայող օրը։ Այս քայլը դարձյալ ապացուցում է, որ նախագահը ժառանգորդային ձեռքբերումների այն արժեքային համակարգի, որը հայ ժողովրդը կուտակել է հազարամյակների ընթացքում, որը ստեղծվել է առաջին հանրապետության տարիներին եւ մեր նորագույն պատմության ընթացքում։ Սերժ Սարգսյանը եւս մեկ անգամ հաստատեց, որ բոլորի նախագահն է։ Իսկ երկիրը նույն հարցի վերաբերյալ գրում է. Համաներում հայտարարելու նախագահի որոշումը գովելի է, բայց հարց է առաջանում. Ինչն էր խանգարում արմատական անդիմության ու իշխանությանը այս լայն համագործակցության եզրերը գտնել մինչև արյունոտ բախումները։ Ինչու փոխադար զորբայությամբ երկիրը հասցրին այսօրվա տխուր պատկերին և հիմա նոր փորձում են համատեղ կարգի բերել իրենց քանդածը։ Ակնհայտ է, որ համաներման հայտարարումը արմատականների շանտաժի հետևանքն է։ Անդիմության վերջնագրի դրսից տեղականչելու և իշխանության վրա համատեղ մատ թափտալու արդյունքում ի վերջո իշխանությունը տեղի տվեց։ Կարծում եք, իշխանությունը պարտավոր է պատասխան տալ ժողովրդին, թե ինչու միայն հիմա որոշեց ազատ արձակել այդ մարդկանց։ Եվ վերջապես պետք է իշխանությունը պատասխանի, թե ինչու են հակասում մարտի 1-ի առիթով ձերբակալված անձանց արարքների վերաբերյալ իր նախկին բնորոշումները ներկա գնահատականին։ Կապիտալի հետ զրույցում իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը ասում է. Մեր պայքարը չի սահմանափակվելու բոլոր քաղբանտարկյալներին ազատության մեջ տեսնելով։ Ազատ արձակումից հետո իշխանությունները, որոնք անօրինական կերպով չունենալով որևէ հիմք մարդկանց ձերբակալել էին միայն և միայն նրանց քաղաքական գործունեության համար, իսկ ոմանց էլ պարզապես հանրահավաքներին մասնակցած լինելու համար, պետք է պարտավորվեն կամ ստիպված լինեն նրանցից ներողություն խնդրել, ճանաչել նրանց անմեղությունը և փոխհատուցել նրանց կրած վնասները։ Սա ընդունված պրակտիկա է միջազգային հանրությունում, և սա նախատեսվում է նաև մեր տեղական օրենսդրությամբ, այսինքն ազատ արձակումը առաջին քայլն է, որից հետո մարդիկ պետք է հասնեն իրենց ոտնահարված իրավունքների վերականգնմանը և բարոյական ու նյութական վնասների փոխհատուցմանը։ Ժամանակի զրուցակիցն է սոցիալ-դեմոկրատական հնչակյան կուսակցության նախագահ Հակ անդամ Լյուդմիլա Սարգսյանը։ Լրագրողը հարցնում է. Ռոբերտ Քոչարյանը իր վերջին արձազրույցում ցուցմունք տվեց Սերժ Սարգսյանի դեմ։ Պատասխան. Միանշանակ է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը խուճապի մեջ է։ Ես կարծում եմ, որ նա ավելի ճիշտ կաներ մի փոքր հապաղեր, զարգացումների ընթացքը տեսներ և հետո նոր արձագանքեր։ Նրա հոգեվիճակը հնարավորություն չտվեց ավելի խորը մտածելու և նոր Սերժ Սարգսյանին մեսիջներ ուղարկելու։ Սա ավելի շատ ուղղված էր ոչ թե ընդդիմությանը, այլ իշխանությանը։ Կարծում եմ, Քոչարյանն ասելով, որ խորհրդակցել է վարչապետի և ազգային ժողովի նախագահի հետ, ուզում էր հուշել, որ պատասխանատվությունը կրելու ենք միասին, ինչի շատ արագ հակադարձեց Տիգրան Թորոսյանը։ Շատ տեսանելի իշխանական վերին օղակներում այդ խուճապը։ Ամեն մեկ այսօր փորձում է մաքրվել մարտի 1-ից, բայց դա բնականաբար չի հաջողվելու։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Իշխանությունների և հայ ազգային կոնգրեսի երկխոսության նախավարժանքը կարծես թե չի ստացվում։ Համենայն դեպս կողմերի դիրքորոշումները այս պահին տրամագծորեն հակադիր են։ Իշխանությունները պնդում են, որ արտահերտ ընտրությունների մասին խոսք անգամ լինել չի կարող, իսկ կոնգրեսը հայտարարում է, որ պատրաստ է բանակցել միայն այդ հարցի շուրջ։ Բանակցության հիմնարար սկզբունքը երևի պիտի լինի այն, որ Հայաստանում իշխանությունը ձևավորվի ազատ, արդար և թափանցիկ ընտրությունների միջոցով, բայց արդյոք իմաստ ունի, որ կոնգրեսը այս հարցով բանակցություններ վարի իշխանությունների հետ։ Բանն այն է, որ եթե իշխանությունները այս թեմայով բանակցություններ են սկսում, ասենք տղավարի պայմանավորվում են, որ հաջորդ ընտրությունները արդար են լինելու, դա նշանակում է, ընդունում են, որ նախորդ ընտրությունները արդար չեն եղել, իսկ դա իր հերթին նշանակում է, որ Սերժ Սարգսյանը լեգիտիմ չէ և լավագույն դեպքում բանակցություններին կարող է մասնակցել որպես դեֆակտո նախագահ։ Իշխանությունները հասկանալի այդ քայլին չեն գնա, շատ կհայտարեն, որ նախորդ ընտրությունների ժամանակ եղել են առանձին թերություններ և իրենք խոստանում են ամեն ինչ անել, որ դրանք չկրկնվեն։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։ Ռեպորտաժներ մարզերից մենք տարբեր առիթներով հաղորդել ենք, որ Իջևանում իշխանության հայտնի դասական թևերից առկա է միայն գործադիրը։ Մայիսի 29-ին այդ անհավասարակշռությունը գուցե շտկվի, սակայն դա բնավ չի նշանակում, որ այդպես Տավուշի մարզում այդ ներքաղաքական ճգնաժամը կհանգուցալուծվի։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Մեկ շաբաթ հետո մայիսի 29-ին Իջևանում ավականու արտահերտ ընտրություններ կկայանան։ Շուրջ 14,000 ընտրող ունեցող Իջևանում նախընտրական կրքերն արդեն թեժացել են։ 15 հոգուց բաղկացած ավականու համար պայքարի է դուրս եկել 26 թեկնածու։ Նրանց Իջևանում պայմանականորեն բաժանում են երկու թիմի՝ քաղաքապետի և նրա անդիմախոսների թիմի։ Չեզոք թեկնածուները փոքրամասնություն են կազմում։ Նախընտրական ծրագիր, բուկլետ, այս կամ այն կարգախոսով պաստառ որևէ թեկնածու առայժմ չի պատրաստել։ Ավականու անդամի թեկնածու Վահե Ղալումյան Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում ասում էր, թե ծախսերի կարիք չկա, բավարարվում են ընտրողների հետ տարբեր հանդիպումներով։ Ղալումյանը քաղաքապետի ընդդիմախոսներից է, ասում է, թե Վարուժան Ներսիսյանը շատերին ստիպել է առաջադրվել, որպեսզի իրեն ենթարկվող ավականու թիմ ձևավորի։
Հենց այդ թիմային պայքարի խնդիրն է իրակողմից առաջ քաշված, որ մենք միշտ ասենք, որ սա թիմային չի, իսկ ինքը ուզում է թիմ ստեղծի։ Այսօր քաղաքապետի կողմից առաջադրված թեկնածուները մի խնդիր ունեն, ընտրվեն, որ իր քվեարկություններն ապահովեն։
Ղալումյանը թվարկում է քաղաքապետի թեկնածուներին
Հրսիսյան Հրաչ, Ներսիսյան Կարեն, Ուրճան Սամվել, Նարինեն, Սուխոյան Գարի, այս բոլորը ընդգծված քաղաքապետ թեկնածուները։
Վարուժան Ներսիսյանի ընդդիմախոսները պնդում են, թե քաղաքապետը վարչական լծակներով ընտրողներին ենթարկում է ճնշումների,
որ իրանց ստիպում են, որ այդ օրը պետք է քննադատերտիկ նկարեն իրանց ցույց տան։
Հա, հերախոսով նկարեն, հետո դուրս գան ցույց տան։
Մարդիկ իրանց հետ աշխատում են կամ ինչ-որ խնդիրներ կա, կամ տարածքի խնդիր ունեն, կամ հասցեի խնդիր ունեն, քաղաքապետանի հետ առնչով ցանկացած խնդրի դեպքում նման հարցի առաջ են կանգնում։ Ամբողջ լծակներ օգտագործում այդ ուղությամբ։
Քաղաքապետի մյուս ընդդիմախոս ավականո անդամի թեկնածու Սուրեն Մանուկյանն էլ նշում է, թե քաղաքապետի կողմնակիցները կաշառք են բաժանում։
Դե խոսակցություններ լսել եմ, դրա կաշառքներ են բաժանում, բայց դենս կոնկրետ փաստը տվյալնի չունեմ։ Գումարի տեսքով 3500 դրամ մի ձայնի համար որ բաժանում։
Թեև թեկնածուները խախտումների վերաբերյալ հազանգեր են հնչեցնում, թիվ 41 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով դեռ որևէ բողոք չի ներկայացվել, հազանգեր հնչեցնող թեկնածուները բողոքելու անհրաժեշտություն չեն տեսնում։
Չեն տեսնում այսօր իրանք ինչով կարող են մեզ օգտակարել։
Թիվ 41 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Սմբատ Գասպարյանը Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում հավաստիացրեց, որ այս անգամ որևէ խախտում կամ գեղձիկ թույլ չի տա, մինչ այժմ էլ որևէ խախտման մասին զրույցներ չի լսել։
Ճոճացող կեղծիքներ երբևիցե չի գրանցվել, չի կարելի ասել, որ որևէ մեկը պատրաստում է կեղծելու։
Նախորդ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ժամանակ Իջևանում անգամ քրեական գործ էր հարուցվել։ Հանձնաժողովի 3 անդամներ դատապարտվել էին ընտրախախտումների համար։ Գասպարյանի հավաստիացումները հիմնվում են ընտրական հանձնաժողովների կազմի փոփոխության վրա, ասում է, թե դրանք նոր մարդկանցով են համալրվել։ Տեղամասային 7 հանձնաժողովների 56 հոգանոց կազմում գերակշռում են Տավուշի մարզպետարանի աշխատակիցները։ Իջևանի քաղաքապետ Վարուժան Ներսիսյանն ասում է, որ նրանք հիմնականում իր ընդդիմախոսների թիմից են։ Իջևանի քաղաքապետարանից նրան ենթակա հիմնարկներից որևէ աշխատող հանձնաժողովների կազմում չի ներառվել։ Քաղաքապետն այս ամենը իր դեմ իրականացվող գործողություն է համարում։
Ամբողջ հանձնաժողովները ձևավորվել են, չէ՞, այսպես կոչված, ոչ ընդդիմադիր, եթե այսպես կոչենք, այդպիսի պահվածքով ինձ։
Մինչ քաղաքապետը պնդում է, թե իր ընդդիմախոսներն իր դեմ են աշխատում, ընդդիմախոսներն էլ հայտարարում են, թե քաղաքապետը շատերին ստիպելով է թեկնածու դարձրել։ Իջևանի քաղաքապետարանին պատկանող կոմունալ տնտեսության տնօրեն Սամվել Չիբուխչյանը պնդում է, թե առաջադրվել է իր կամքով, ասում է, թե առաջադրվել է, որպեսզի հաշտեցնի քաղաքապետին ու արդեն նախկին ավականիներին օգնելով հաղթահարել տարիներ տևող հակասությունները։
Ավականի քաղաքապետ այդ օղակները, այդ միած ոնց ասած իմուժերը ներդնել, որպեսզի այդ հարաբերությունները շտկվի, միած բռունցք ստեղծվի, միություն ստեղծվի, որ կարողանանք քաղաքի համար լավ գործեր կատարել, միասին կառուցենք մեր քաղաքը։
Իջևանի քաղաքապետի ու ավականո միջև ավելի քան երկամյա հակասությունների ու ընդհարումների պատճառն ըստ կողմերի տարբեր է։ Ավականո անդամները հայտարարում են, թե քաղաքապետը չի աշխատում, վատնում է տեղական բյուջեի գումարները։ Քաղաքապետն էլ պնդում է, թե նրանք պատվեր են կատարում ցանկանալով ազատվել իրենից։ Իջևանի ավականո 26 թեկնածուների մեծ մասը 17 հանկուսակցական են, 5 թեկնածու հանրապետական կուսակցության, 2-ը դաշնակցության անդամներ են։ Օրինաձերկիրն ու Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունները մեկական թեկնածու ունեն։ Կուսակցական թեկնածուներից ոչ ոքի հարազատ կուսակցությունը չի առաջադրել։ Թեկնածուներն ասում են, թե իրենց սեփական որոշմամբ են առաջադրվել։ Երկու թիմի բաժանված ավականո անդամի թեկնածուները հույս ունեն, որ ընտրություններն ազատ ու առանց խախտումների կանցնեն։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Իջևան։
Հայաստանի գյուղատնտեսության նախարարը մեկնել է Լեռնային Ղարաբաղ եւ անմիջապես նկատել մտահոգիչ մի հանգամանք՝ պարապ չմշակվող տարածքներ։ Այս ռեպորտաժը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանի մտահոգում է Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում գտնվող պարապողակտորներն։ Այս մասին նախարարը նշել է լրագրողների հետ ունեցած զրույցում։
Մտահոգիչ էր այն մեծածավալ հողակտորները, որտեղ մշակության աշխատանքներ չեն կատարվում և պետք է ջրաղթիացման աշխատանքներ կատարվեն։ Այդ ուղղությամբ մենք պետք է մտածենք, ծրագրեր մշակենք, որպեսզի առաջիկայում կարողանանք իրականացնել։
Հայաստան Հայաստանի Հանրապետության գյուղնախարարն այսօր Ստեփանակերտում հանդիպեց նախագահ Բակո Սահակյանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի իր գործընկերոջ հետ։ Պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն հանդիպման ընթացքում քննարկվել են գյուղատնտեսության զարգացմանը վերաբերող հարցեր։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվել գյուղատնտեսությունում ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրման հայրենական արտադրությունը խթանելու հիմնախնդիրներին, ասում է հաղորդագրության մեջ։ Նշեմ, որ ինչպես Հայաստանում Լեռնային Ղարաբաղում եւս գյուղատնտեսությունը համարվում է գերակա ճյուղ, սակայն գոնե վերջի մի քանի տարիների ընթացքում կառավարությունն անհաջողություններ է արձանագրում այս ոլորտում եւ որպես հիմնական պատճառ նշելով անբարենպաստ կլիմայական պայմանները եւ հողօգտագործողների ոչ պրոֆեսիոնալ մոտեցումը գործին։ Միգուցե առաջիկա տարիներին պատկերը փոխվի, եթե Լեռնային Ղարաբաղի գյուղնախարար Արմո Ծատրյանի խոսքերը արդյունք տան։
Մենք այդ ուղղությամբ բավականին լուրջ քայլեր ենք կատարել, սկսած դեռևս անցյալ տարվա աշտանից, անընդմեջ խորհրդակցություններ, սեմինարներ ենք անցկացնում մարդկանց հետ, ուսուցանում, որպեսզի կարողանան նորմալ մշակության տեխնոլոգիան պահպանեն։ Բացի դրանից բրոշուրներ ենք հրատարակել, անվարձահատույց տրամադրել հողօգտագործողներին, որպեսզի կարդան, հասկանան, երբ պիտի ցանեն, ոնց պիտի մշակեն, եւ այլն։
Եվ ի դեպ Հայաստանի Հանրապետության գյուղնախարարն էլ իր հերթին խոստանում է, որ իր այցից հետո Լեռնային Ղարաբաղի գյուղատնտեսության ոլորտում առաջընթացը նկատելի կլինի։
Յուրաքանչյուր տնտեսություն զարգացումը մեզ համար առանցին չի դիտվելու, լինելու է մեկ ընդհանուր տնտեսության գաղափարը, որովհետև մենք պայքարում ենք նույն գործի համար եւ բոլորիս նպատակը նույնն է։ Շատ մեծ կարևորություն եղավ հատկապես ընդամենը որակի անվտանգության անասնապահության ոլորտում հիվանդությունների կանխարգելման, հիվանդությունների հայտնաբերման եւ ուսաբուծության ոլորտում նույն ուղղությամբ։ Եվ հաջորդ հարցը սերմանության զարգացման ծրագիրն է, որը պետք է իրականացնենք եւ Հայաստանում եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։